Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Kami selalu menemani Anda mengawali kegiatan Anda hari ini. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Berita Dunia disampaikan Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Malaysia sedang mempertimbangkan untuk melengkapi pangkalan angkatan lautnya di Teluk Sepanggar dengan sebuah sistem pertahanan udara guna mencegah kemungkinan serangan, kata Menteri Pertahanan Hisamuddin Tun Hussein. Pangkalan angkatan laut yang dikenal sebagai RMN Kota Kinabalu itu sekarang ditempati dua kapal selam serbu kelas Korpen, yaitu KD Tunku Abdurrahman dan KD Tun Razak. Pangkalan itu menurut penerbitan Jane's Defense Weekly mulai beroperasi tahun 2006 dan merupakan satu-satunya pangkalan kapal selam dan sejumlah kapal lainnya. Militer Pakistan mengatakan serangan udara baru-baru ini yang menarget militan di perbatasan barat laut negara itu dengan Afghanistan telah menewaskan 76 militan. Sebuah pernyataan resmi mengatakan serangan itu terjadi Selasa di dan sekitar wilayah Datakel di distrik kesukuan Waziristan Utara. Pernyataan itu mengatakan militer menarget 6 tempat persembunyian teroris. Seorang anggota pasukan penjaga perdamaian PBB dan dua tentara Israel tewas hari Rabu setelah Israel dan Hezbollah, kelompok militan Lebanon, baku tembak dalam peningkatan pertempuran terbesar sejak perang tahun 2006. PBB menyerukan agar para pihak menahan diri semaksimal mungkin untuk mencegah meningkatnya ketegangan. Penjaga perdamaian itu, seorang tentara Spanyol, tewas di Lebanon Selatan dalam baku tembak yang diawali serangan roket Hezbollah atas sebuah konvoi militer Israel Rabu pagi. Militer Israel mengatakan selain korban tewas itu, 7 tentara Israel cedera dalam serangan roket hari Rabu di perbatasan Israel-Lebanon. Hezbollah mengatakan serangan itu adalah pembalasan atas serangan udara yang dilancarkan oleh Israel dan menewaskan 6 anggota Hezbollah serta seorang jenderal Iran awal bulan ini di Suriah. Presiden Somalia hari Rabu mengulangi tawaran amnesti kepada anggota kelompok militan Al-Shabaab yang terkait Al-Qaeda. Presiden Hassan Sheikh Mohamud mengatakan pemerintahnya akan memastikan keamanan setiap anggota kelompok Al-Shabaab yang mengakui kejahatan mereka, meninggalkan kelompok militan itu dan ikut dalam proses perdamaian dan rekonsiliasi di Somalia. Dalam komentar yang dirilis oleh juru bicaranya, presiden itu mengatakan pemerintahnya akan membantu para pembelot itu belajar, berusaha, atau mencari pekerjaan. Penduduk yang berusaha kembali ke Kobani, kota Suriah yang dikoyak perang, telah dihalangi di perbatasan Turki oleh pasukan keamanan Turki dengan dalih alasan keamanan. Wartawan VOA di Turki melaporkan pasukan Turki menghalangi ratusan orang yang berkumpul untuk masuk ke Kobani dari kota Suruk di perbatasan Turki dengan menembakkan gas air mata dan meriam air ke arah mereka. Laporan mengatakan ketegangan menurun setelah kelompok itu mundur dari perbatasan setelah ada permintaan dari pejabat Partai Demokrasi Rakyat atau HDP yang pro-Kurdi. Sekian sari berita VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami akan menemani Anda pagi ini dengan serangkaian berita dan info menarik. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, pembawa acara saya Puspita Sariwati, ditemani produser Erna Wiasih dan operator Jackson Witt akan menyampaikan siaran pagi ini. Liputan internasional nanti diantaranya perang melawan para pelaku jihad ISIS terjadi di medan pertempuran dan di internet di mana 18.000 akun Twitter terkait kelompok itu ditutup.
Aturan-aturan yang lebih ketat untuk mencegah pemasangan-pemasangan posting yang mendukung teroris.
Kemudian kami ajak Anda berjalan-jalan ke New York untuk melihat karya seni di stasiun kereta api bawah tanah. Apa saja karya-karya seninya? Simaklah nanti dalam rubrik Amerika Kini. But actually it really began much earlier when the subway was... Liputan Indonesia, laporan ekonomi dan rubrik bincang-bincang VOA juga akan mengisi siaran kami pagi ini. Kini kami sampaikan terlebih dahulu laporan penutupan pasar dan harga komoditi di New York disampaikan Tony Hotland.
Bank Sentral Amerika hari Rabu mengatakan ekonomi negara berekspansi pada laju yang mantap, tetapi mereka masih akan bersabar sebelum memutuskan kapan akan menaikkan suku bunga patokannya untuk pertama kali sejak tahun 2006. Seusai rapat kebijakan dua hari di Washington, Federal Reserve menyatakan kecemasan akan inflasi tahunan yang terlalu rendah di Amerika dan jauh di bawah 2% yang ditargetkan. Bank itu membiarkan tingkat suku bunga patokan hampir 0%. Suku bunga itu mempengaruhi suku bunga di pasar, termasuk bagi bisnis dan kredit untuk konsumen Amerika yang ekonominya terbesar di dunia. Sebagian besar analis mengatakan, Federal Reserve kemungkinan besar menaikkan suku bunga paling cepat pertengahan tahun ini karena tidak ingin merugikan pemulihan ekonomi. Dalam pernyataan, Bank Sentral itu mengatakan bursa kerja Amerika menunjukkan kinerja kuat dengan naiknya jumlah lowongan kerja dan turunnya angka pengangguran. Belanja konsumen, kata mereka, meningkat sedang-sedang saja didukung harga BBM yang lebih murah akibat anjloknya harga minyak dunia. Ekonomi di Amerika terus tumbuh kuat, sementara Tiongkok melambat, Jepang mengalami resesi, dan zona euro hampir stagnan. Sementara itu, produsen pesawat Boeing mengatakan laba triwulan keempat naik 20% karena naiknya permintaan akan pesawat komersil, menutupi kelesuan transaksi di sektor pertahanan. Boeing hari Rabu mengatakan laba mencapai 1,47 miliar dolar atau 2,02 dolar per lembar saham dibandingkan dengan 1,23 miliar dolar atau 1,61 dolar per lembar saham pada periode yang sama tahun sebelumnya. Perusahaan itu menambah penghasilan 3% menjadi 24,47 miliar dolar. Namun, Boeing juga mengeluarkan proyeksi yang tidak ambisius untuk tahun 2015. Anjloknya harga minyak yang membuat harga bahan bakar jet lebih murah dapat mengurangi permintaan maskapai-maskapai untuk pesawat baru yang hemat energi. Perusahaan Amerika itu memperkirakan laba tahun ini adalah antara 8,20 dolar hingga 8,40 dolar per lembar saham, di bawah 8,66 dolar yang diestimasi kalangan analis. Boeing dan saingannya di Eropa yaitu Airbus sedang meraup untung karena banyak maskapai di seluruh dunia membeli lebih banyak pesawat, didukung naiknya arus penumpang dan murahnya pendanaan. Boeing mendapat 432 pesanan pesawat baru dalam triwulan keempat dan 1.432 pesanan sepanjang tahun 2014.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Pakar Amerika mengatakan perang melawan para pelaku jihad ISIS terjadi di medan pertempuran dan di internet, di mana 18 ribu akun Twitter terkait kelompok itu ditutup. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
J.M. Berger, seorang ilmuwan dari Brookings Institution yang melacak para militan di media sosial, hari Selasa mengatakan kepada anggota legislatif Amerika bahwa para pendukung ISIS mendapat tekanan berat di mana para pengguna internetnya yang paling aktif dan berpengaruh menghadapi sejumlah pemblokiran. Twitter telah memblokir hampir 800 akun yang telah dipastikan milik ISIS sejak musim gugur tahun lalu. Tapi menurut survei berikutnya oleh Berger dan pakar lainnya, Jonathan Morgan, ini mungkin baru permulaan saja, karena hampir 18 ribu akun terkait dengan jaringan jihad itu diblokir pada periode yang sama. Berger mengatakan kepada Komisi Hubungan Luar Negeri DPR, meskipun puluhan ribu akun Twitter masih aktif, para penasehat kelompok ISIS di internet menyebut pemblokiran itu sangat merugikan. Kelompok ISIS sebelumnya bisa beroperasi di media sosial dengan cukup bebas sampai belakangan ini. Tapi setelah ISIS merilis video pemenggalan wartawan Amerika James Foley yang mengerikan, Berger mengatakan Twitter, Facebook, dan YouTube telah memberlakukan aturan-aturan yang lebih ketat untuk mencegah pemasangan-pemasangan posting yang mendukung teroris. Pemblokiran itu, kata Berger, menarget sebagian besar akun Twitter yang aktif, menghambat upaya-upaya propaganda kelompok ISIS, tapi membiarkan akun yang kurang aktif supaya badan-badan intelijen bisa mengawasi pendukung kelompok itu. Berger yakin kondisi saat ini mendekati tekanan yang tepat atas jaringan ISIS, memperlemah kemampuannya untuk mencapai tujuan-tujuannya, dan memungkinkan Amerika untuk mengeksploitasi sumber intelijen dari jaringan anggota dan pendukungnya di internet. Berger mengatakan sekurangnya ada sekitar 45 ribu akun Twitter yang digunakan oleh pendukung ISIS, termasuk akun-akun yang dibuat dan diblokir dalam beberapa bulan terakhir. Ia mengatakan kelompok ISIS menunjukkan keahlian khusus untuk memanfaatkan media sosial, dan para komandan Amerika yang memimpin serangan udara internasional terhadap para pelaku jihad di Irak dan Suriah telah menyampaikan keprihatinan mengenai dampak propaganda itu. Menurut Berger, akun-akun Twitter yang paling aktif bertindak secara terkoordinir untuk meningkatkan pesan ISIS, memasang di Twitter tautan-tautan dan hashtags yang diarahkan pada propaganda ISIS dengan kecepatan yang luar biasa, sehingga mudah dicari. Studi yang disampaikan Berger itu didanai oleh Google Ideas dan akan diterbitkan bulan Maret mendatang.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, tampaknya terlalu dini, tetapi kampanye pemilu Presiden Amerika tahun 2016 sudah memanas. Meskipun belum seorang pun secara resmi mengumumkan pencalonannya, beberapa calon kuat dari Partai Republik sibuk mengadakan pembicaraan dengan kelompok-kelompok konservatif tentang kemungkinan pencalonan diri dalam pemilihan presiden tahun depan. Banyak calon penantang itu mengkritik catatan kebijakan luar negeri Presiden Obama. Selanjutnya kami sampaikan laporan Jim Malone.
Termasuk di antara para calon dari Partai Republik yang kurang dikenal adalah Gubernur Wisconsin, Scott Walker, yang berbicara pada pertemuan konservatif di Iowa. Scott Walker mengatakan,
"Kita memerlukan seorang presiden yang tidak hanya duduk di Washington DC sewaktu para pemimpin dunia bersatu melawan terorisme di Paris."
Gubernur New Jersey, Chris Christie, juga telah mengambil langkah-langkah menuju kampanye kepresidenan. Chris Christie mengatakan,
"Dunia membutuhkan Amerika dan juga anak-anak saya atau anak-anak Anda membutuhkan Amerika sebagai pemimpin yang kuat di dunia ini."
Favorit Tea Party, Senator Republik Ted Cruz dari Texas, juga sedang menjajaki tanggapan kelompok-kelompok konservatif. Ted Cruz mengatakan,
"Kita tidak bisa berjuang dan menang dalam perang melawan terorisme Islamis radikal jika kita tidak bersedia mengucapkan kata terorisme radikal Islamis."
Kemungkinan penantang-penantang lain mencakup mantan Gubernur Alaska Sarah Palin, mantan Senator Pennsylvania Rick Santorum, serta Senator dari Florida Marco Rubio dan Senator Rand Paul dari Kentucky. Mantan Gubernur Florida Jeb Bush dan calon presiden tahun 2012 Mitt Romney dengan aktif mempertimbangkan untuk mencalonkan diri. Sama halnya dengan pengusaha properti kaya dan bintang realita TV Donald Trump.
"Saya tahu apa yang perlu dilakukan untuk membuat Amerika jaya kembali."
Banyaknya bakal calon presiden dari Partai Republik membuat akan perlu waktu cukup lama untuk mengetahui kesudahannya, kata pengamat John Fortier.
"Pada sisi Republik benar-benar terbuka dan akan ada sejumlah tokoh yang berorientasi pada kelompok mapan dan sebagian yang lebih berorientasi ke kelompok Tea Party. Yang paling penting adalah memiliki basis tengah yang kuat dan kemampuan untuk membuatnya makin lebih kuat. Saat ini untuk Partai Republik sangat sulit untuk diramal."
Banyak wajah-wajah yang sama ini akan kembali ke Iowa setahun lagi. Berkampanye dalam ujian pemilihan presiden yang pertama, kaukus partai di Iowa.
The Voice of America, VOA.
Pasukan militer Amerika Serikat meninggalkan Kuba pada tanggal 28 Januari 1909 setelah berada di sana sejak Perang Amerika dengan Kerajaan Spanyol. Perang yang terjadi tahun 1898 dengan kemenangan di pihak Amerika itu juga mengakhiri Kekaisaran Spanyol di Kepulauan Karibia dan Pasifik. Hampir 4 bulan setelah pecahnya perang, konflik berakhir dengan Perjanjian Paris atau Treaty of Paris yang menetapkan Amerika mengambil alih kekuasaan koloni Spanyol di Puerto Rico, Filipina, dan Guam. Selain itu, Amerika juga menangani proses kemerdekaan di Kuba yang akhirnya merdeka pada tahun 1902. Wakil Perdana Menteri Tiongkok Deng Xiaoping mengunjungi Amerika Serikat pada tanggal 29 Januari 1978. Kunjungan selama 6 hari itu merupakan kunjungan pertama pemimpin Tiongkok Komunis sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Sebelumnya pada tanggal 1 Januari tahun yang sama, Amerika dan Tiongkok mengadakan hubungan diplomatik penuh.
Sebagai kunjungan balasan, Wakil Presiden Amerika Walter Mondale mengunjungi Tiongkok pada bulan Agustus 1979. Pada kunjungan itu, kedua negara menandatangani persetujuan bidang kelautan, penerbangan sipil, dan perdagangan, serta hubungan bilateral urusan konsuler. Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Basarnas memastikan pencarian korban pesawat Air Asia penerbangan nomor 8501 akan terus dilanjutkan, meski Basarnas akan memberikan jeda 2 hari terlebih dahulu kepada timnya yang telah sebulan melakukan pencarian. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Ia akan memberikan jeda 2 hari terlebih dahulu untuk timnya beristirahat karena telah melakukan pencarian selama sebulan. Selain itu, tambahnya, jeda 2 hari itu juga bertujuan agar kapal-kapal Basarnas yang telah melakukan pencarian selama sebulan terakhir dapat mengisi logistik kapal, bahan bakar, dan keperluan lain. Menurutnya, pencarian korban pesawat Air Asia KZ-8501 akan mulai dilanjutkan selambatnya mulai Sabtu. Dia mengatakan langkah selanjutnya akan dilakukan berdasarkan hasil operasi selama 7 hari itu. Dalam operasi beberapa hari mendatang, kata Bambang, fokus pencarian akan dititik beratkan pada 25 mil laut persegi di 9 titik koordinat yang sudah dideteksi. Titik-titik lain di area prioritas amat mungkin ditambah. Tim tambahnya masih akan mencari 92 orang korban pesawat Air Asia yang belum ditemukan. Hingga saat ini tim SAR gabungan TNI dan Basarnas berhasil mengevakuasi 70 penumpang.
Kemarin unsur TNI kembali ke home base, kapal Kresonek kembali ke Jakarta, kapal Basarnas kembali ke pantai Teluk Kumai. Saya berikan jeda 2 hari, bukan berhenti ya operasinya, saya berikan jeda 2 hari. Untuk anak-anak buah kita, ya, sudah 1 bulan mereka melakukan tugas di laut, mereka perlu refresh kembali ke daratan.
Lebih lanjut, Bambang menegaskan penarikan pasukan TNI dari misi area pencarian tidak mengurangi kekuatan Basarnas. Basarnas masih memiliki kekuatan yang cukup untuk mencari korban yang hingga saat ini belum ditemukan. Basarnas juga mengerahkan 4 kapal serta 2 kapal bantuan dari pemerintah Kota Waringin Barat lengkap dengan tim penyelam tradisional. Adapun dari unsur penyelam, Basarnas tambahnya memiliki 25 penyelam dari Basarnas Special Group, 20 penyelam dari SKK Migas, 15 penyelam tradisional dari Kota Waringin Barat, dan 8 ahli selfish dari Batam beserta perlengkapannya.
Masih ada dugaan-dugaan untuk memperkuat optimisme kita melakukan tugas operasi, yaitu mencari dan mengkonfirm kembali pada 9 titik itu, utamanya adalah untuk mencari korban.
Di tempat yang sama, perwakilan keluarga korban pesawat Air Asia KZ-8501 mengucapkan terima kasih kepada Badan SAR Nasional setelah Basarnas memutuskan tetap melanjutkan proses pencarian dan pertolongan korban meski unsur dari TNI sudah menarik diri dari proses tersebut. Lukas Joko, salah satu keluarga korban, mengatakan beberapa hari ini para keluarga korban bingung karena adanya informasi simpang siur terkait akan adanya penghentian proses pencarian dan pertolongan korban pesawat Air Asia KZ-8501 pasca penarikan TNI dari misi area pencarian. Dia merasa senang bahwa informasi tersebut tidak benar dan sudah diklarifikasi oleh Kepala Basarnas. Hingga sekarang ini, keluarga korban masih sangat berharap semua korban pesawat Air Asia itu dapat ditemukan, meski dia tahu banyaknya tantangan dan kendala yang harus dihadapi dalam upaya proses pencarian.
Syukur alhamdulillah bahwa operasi ini berlanjut sampai saat ini walaupun jeda 2 hari karena apapun bentuknya kita sebagai manusia butuh istirahat.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Thank you.
Presiden Jokowi menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri karena Budi Gunawan kini ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam kasus hukum. Nama Gunawan termasuk dalam sejumlah nama yang disarankan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kepada Presiden untuk dipilih sebagai Kapolri. Komisioner Kompolnas Edi Saputra Hasibuan menilai tugas Kompolnas sebagai pemberi saran sudah selesai. Kini terpulang kepada Presiden apakah nantinya akan tetap melantik Budi Gunawan atau memilih calon lain menjadi Kapolri. Kita simak penuturan Edi Saputra Hasibuan kepada Karlima Amkas dalam Bincang-Bincang VOA ini.
Edi Saputra Hasibuan, ya. Presiden akhirnya membatalkan untuk melantik Kapolri Budi Gunawan.
Kita ralat dulu, bukan membatalkan, tetapi menunda sesuai dengan arahan Bapak Presiden kemarin. Jadi memang untuk saat ini karena situasinya belum tepat, jadi Bapak Presiden memang menunda pelantikan Bapak Budi Gunawan ya. Nanti untuk selanjutnya kami tentunya, kalau kami Komisi Kepolisian Nasional menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden, apakah akan melakukan pelantikan terhadap Pak Budi Gunawan atau tidak tentunya menjadi hak daripada prerogatif Bapak Presiden ya. Karena saat ini memang situasinya masih terjadi konflik ya antara Polri dan juga KPK.
Ketika sedang seru-serunya konflik ini, Kompolnas sepertinya tidak ada suara ini. Padahal kan Kompolnas yang merekomendasi Budi Gunawan untuk diangkat sebagai Kapolri.
Tugas kami sebetulnya sudah selesai ya. Tugas kami adalah memang memberikan pertimbangan kepada Bapak Presiden agar memilih satu dari 9 nama yang kami ajukan. Dan kebetulan saja memang Pak Presiden memilih Pak Budi Gunawan. Sebetulnya kalau secara administrasi, tugas kami sudah selesai memberikan pertimbangan dan itu juga sudah disetujui oleh DPR. Namun yang jadi kendala adalah begitu diajukan ke DPR oleh Bapak Presiden, kemudian ada ternyata masalah hukum yang ada di KPK. Tentu saja kalau kami itu harus menghargai apa yang disampaikan oleh KPK dan kami juga menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Dan sampai saat ini kami sarankan kepada Bapak Presiden tentunya memang semua apa yang menjadi masukan masyarakat sudah direspon oleh Bapak Presiden ya.
Apakah Kompolnas akan mempertimbangkan mengajukan calon lain?
Saya kira nanti pada akhirnya kami kembali kepada Presiden juga apakah memang nanti akan melantik Bapak Budi Gunawan atau tidak. Atau juga bisa juga misalnya Bapak Presiden bisa meminta nama lain kepada kami. Atau juga bisa juga mengambil nama yang sudah diajukan kepada Bapak Presiden sebulan lalu. Tentunya itu tergantung Bapak Presiden mana yang terbaik. Karena kita menghormati hak prerogatif Bapak Presiden. Karena adalah hak beliau adalah untuk mengangkat dan memberikan Kapolri.
Nunggu sampai kapan ini?
Saya kira kalau kami memberikan pertimbangan saran kepada Bapak Presiden memang jangan terlalu lama ya. Artinya memang jika proses hukum sudah selesai semua, tentunya memang kami harapkan bisa mengambil putusan apakah memang nanti akan melantik Bapak Budi Gunawan atau mungkin mengganti calon lain. Sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Presiden.
Kalau secara amannya, supaya netral begitu ya, apakah tidak lebih baik konflik ini akan bisa langsung diredam kalau akhirnya Presiden mengeluarkan keputusan, okay, kita batalkan pencalonan Budi Gunawan, kita akan tunjuk Kapolri baru atau calon baru. Apakah itu akan menyelesaikan masalah atau setidaknya menyingkir dari konflik sekarang?
Tapi itu semua sudah menjadi pertimbangan oleh Bapak Presiden saat ini. Dan saat ini juga masih meminta masukan juga dari pihak-pihak lainnya. Saya kira memang secara politis Bapak Budi Gunawan sudah sah sebagai Kapolri. Tinggal melakukan pelantikan ya. Namun karena memang ada proses hukum yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka, dalam situasi begini, akhirnya Bapak Presiden mengalami dilema ya. Satu pihak, dia punya kewajiban untuk melakukan pelantikan terhadap Bapak Budi Gunawan karena memang secara politis sudah disetujui oleh DPR. Tapi di pihak lain juga adanya semacam kritikan dari masyarakat agar tidak melakukan pelantikan. Saya kira saat ini dari masukan-masukan nanti yang disampaikan oleh masyarakat, tentunya itu akan menjadi bahan pertimbangan kepada Bapak Presiden untuk mengambil putusan.
Sepertinya konflik akan terus berlangsung untuk beberapa waktu ke depan. Edi Saputra Hasibuan.
Memang itu bisa diselesaikan ya.
Iya, terima kasih atas kesediaannya untuk berbincang-bincang dengan VOA Washington. Selamat pagi.
Terima kasih, Bu. Ya. Selamat pagi.
The Voice of America.
Pendengar, jutaan warga New York dan wisatawan naik kereta api bawah tanah setiap hari. Di sepanjang jalan, mereka menyaksikan koleksi seni publik yang paling luas di dunia. Selengkapnya, saya Puspita Sariwati menyampaikan laporan Caroline Weaver. Kadangkala disebut Museum Seni Bawah Tanah New York, terdiri dari 250 lebih karya yang terpajang di kereta bawah tanah dan di stasiun-stasiun, serta dimaksudkan untuk membuat ceria siapapun yang naik kereta ketika sedang keliling kota. Terdapat lukisan dinding besar yang menggambarkan langit malam yang sudah seabad usianya di Grand Central Terminal dan lampu gantung berbentuk pohon di Grand Central Market berkilauan seperti es karena kristal-kristal kacanya. Seniman-senimannya termasuk yang baru muncul maupun yang telah lama terkenal, seperti lukisan dinding karya Roy Lichtenstein dari Email Porcelain yang mewakili seni pop di Times Square dan lukisan dengan warna-warna yang hidup karya Sol Lewitt berjudul Worlds and Twirls di Columbus Circle. Sandra Bloodworth adalah direktur dari program seni Metropolitan Transportation Authority atau MTA sejak awalnya pada tahun 1985.
But actually, it really began much earlier when the subway was.
Sandra mengatakan sebenarnya program ini dimulai lebih awal ketika kereta bawah tanah mulai dioperasikan pada tahun 1904. Sejumlah kecil dana disisihkan untuk mendandani secara khusus sistem transportasi ini, sehingga orang senang mempergunakan kereta bawah tanah. Selama 30 tahun terakhir, seniman-seniman dipilih untuk membuat karya-karya yang berkaitan dengan kehidupan kota atau lingkungan di mana stasiun itu berada. Mosaik satwa liar dan plakat perunggu seperti fosil menyambut para pengunjung yang tiba di stasiun kereta bawah tanah di sebelah Museum Sejarah Alam Amerika. Umbi-umbian kecil dibuat oleh pematung Tom Otterness dengan jenaka dipajang di sebuah stasiun lainnya. Mosaik karya Jane Dixon, The Revelers, yang dipajang di Times Square menggugah seorang penumpang kereta pada malam tahun baru lalu. Tonya Pierre adalah seorang penggemar antusias dari karya seni ini.
When I'm stressed, I look at the subway art.
Tonya mengatakan, kalau saya sedang stres, saya menikmati karya-karya seni di kereta bawah tanah ini. Saya menyukai warna-warnanya. Sungguh indah dengan kehadiran seni di mana-mana. Tidak jauh dari situ, wisatawan Kolombia Alejandra Acosta berhenti untuk memotret mosaik dinding dari kaca karya almarhum seniman Amerika keturunan Afrika, Jacob Lawrence.
I think it's nice when you see this kind of thing.
Alejandra mengatakan, saya rasa bagus kalau kita menyaksikan benda-benda yang menarik perhatian ini, khususnya ketika berjalan di ruang bawah tanah yang akan tampak membosankan tanpa kehadiran karya-karya seni ini.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Radio VOA Washington. Semua sajian tadi dapat Anda simak kembali di situs VOA di www.voaindonesia.com. Tiap hari kami menyajikan dan hadir di ruang dengar Anda untuk menyampaikan berbagai berita dan info menarik. Tetaplah bersama kami, beragam sajian menarik VOA Washington akan segera kembali menyegarkan pagi Anda.